Bugun 24-iyun kuni 2026-yilgi jahon chempionatining L guruhidan o'rin olgan Angliya va Gana terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Ushbu bahs 0-0 hisobidagi durang bilan tugadi. AQShning Foxboro shahridagi Gillette stadionida bo'lib o'tgan bahsda jamoalar bir qator xavfli vaziyatlar yaratgan bo'lsa-da, darvozalar ishg'ol etilmadi. Gana terma jamoasi safida yarim himoyachi Thomas Partey maydonga tushdi. U Kanada rasmiylari tomonidan viza berilmagani sababli Panamaga qarshi birinchi tur uchrashuvini o'tkazib yuborgan edi. Ikki turdan keyin Angliya va Gana terma jamoalari hisobida 4-tadan ochko mavjud. L guruhidan o'rin olgan Xorvatiya va Panama terma jamoalari esa birinchi turdan keyin hali ochko jamg'armagan. Ular o'zaro bahsni 24-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 4:00 boshlanadi. Ma'lumot uchun guruh bosqichining so'nggi turida Angliya Panamaga qarshi maydonga tushadi. Gana esa Xorvatiya bilan kuch sinashadi. Uchrashuvlar joriy yilning 28-iyun kuniga o'tar kechasi bo'lib o'tadi.